Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, για την Σταυροπροσκύνηση, για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, την εβδομάδα που διανύουμε, και θα προσπαθήσω να μείνω μονάχα σε αυτό. Ακούσαμε ομιλίες, ακούσαμε κηρύγματα, ενδεχομένως διαβάσατε, μελετήσατε για την Σταυροπροσκύνηση. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα, γιατί ακούμε ότι η Εκκλησία μας τοποθετεί στη μέση ακριβώς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον Τίμιο Σταυρό, στο κέντρο του ναού, για να έρθουμε εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι βρισκόμαστε σε μία πορεία για να ξεκουραστούμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι, που θέτει πρώτα εγώ στον εαυτό μου και ελπίζω και εσείς οι οποίοι είσαστε σήμερα εδώ, ξεκουραστήκαμε? Καταλάβαμε τίποτα? Και όταν μας λέει η Εκκλησία να ξεκουραστούμε, από τι να ξεκουραστούμε και πώς να ξεκουραστούμε? Ένα ερώτημα ο καθένας το κάνει στον εαυτό του. Εάν κάποιος πραγματικά αισθάνθηκε όντως ωραία, ξεκουράστηκε και πάμε ξανά από την αρχή, τότε μπράβο του, δόξα τω Θεώ να λέει. Αλλά εγώ δεν το αισθάνθηκα αυτό και νομίζω ότι μαζί με μένα πάρα πολλοί άλλοι, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε για ποιο λόγο μας βγάζει αυτό η Εκκλησία τον Τίμιο Σταυρό. Είναι ωραία λογοτεχνικά το ευσκιόφυλλον δέντρο. Ένα δέντρο που έχει σκιά και εμείς σε μια πορεία, ιδρωμένοι, κουρασμένοι, καθόμαστε, ξεκουραζόμαστε και... Λοιπόν, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, πρέπει να το μελετήσουμε το θέμα. Και αρχίζουμε τη μελέτη λοιπόν. Εάν κανείς κάνει νηστεία, πορεύεται μάλλον σε αυτή την πορεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από το Τριώδιο, όπως ξεκινήσαμε και είχαμε πει, μέχρι και την Ανάσταση, αν κανείς πορεύεται αυτή την πορεία, πώς την κάνει? Αν είναι μόνο σωματικά, σίγουρα έχουμε κουραστεί. Γιατί ο οργανισμός μας έχει μάθει σε έναν διαφορετικό τρόπο τροφής, με τα γλυκάκια μας, με τούτο, με εκείνο και με το άλλο, και σίγουρα έχει κουραστεί. Άρα η ξεκούραση εδώ δεν θα ήταν απλώς να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, αλλά να μας πει η Εκκλησία ένα τριήμερο είστε άνετοι, ξεκουραστείτε, φάτε, πιείτε, ξεκουραστείτε, κοιμηθείτε, φάτε το κρέας όπως κάναμε την Κυριακή της Απόκριο, που πέφτουμε με τα μούτρα εκεί να φάμε, λες και δεν έχουμε να φάμε άλλη φορά. Ένα τέτοιο τριήμερο θα τέριαζε λοιπόν, εάν ήταν το θέμα, εάν νηστεύουμε μόνο σωματικά. Εάν τώρα εμπεριέχεται και το συναίσθημα μέσα και συναισθηματικά ξεκουράζεται ο άνθρωπος, γιατί είπαμε και ξέρουμε ότι το συναίσθημα πηγαινοέρχεται ανάλογα με τις καταστάσεις. Γίνεται κάτι χαρούμενο, είμαστε χαρούμενοι. Γίνεται κάτι δυσάρεστο, είμαστε δυσάρεστοι. Γίνεται κάτι μέσα στην Εκκλησία, στεναχωριόμαστε. Βγαίνει ο πατήρ Νικόλαος, φωνάζει, στεναχωριέστε. Έρχεται στην εξομολόγηση και λέει δεν μπορώ τώρα, τελείωσα, στεναχώρια. Άρα πώς θα ξεκουραστούμε ψυχολογικά? Ερώτημα, δεν ξέρω. Η ξεκούραση είναι όταν η πορεία μας είναι υπαρξιακή. Θυμηθείτε τι είπα, όταν σας είπα τι είναι η μετάνοια. Μετάνοια είναι κάτι το οποίο πλέον δεν το αντέχω μέσα, πνίγομαι. Είναι θέμα ύπαρξης. Και πάω και το ξεμολογούμε και αρχίζει η μετάνοια. Και η μετάνοια φέρνει την χαρά. Άρα λοιπόν, πλησιάζουμε, μπαίνουμε σε αυτήν την πορεία ως μια πορεία ύπαρξης, ως μια πορεία ζωής. Και αυτό μου πείτε θεωρητικό είναι, έτσι? Για να κάνουμε πιο πολύ μελέτη. Λοιπόν, ποιος ήταν ο στόχος που θέσαμε όταν ξεκινήσαμε αυτήν την πορεία για να φτάσουμε να ζήσουμε το βράδυ της Αναστάσεως? Να ζήσουμε, προσέξτε, διότι αν ήταν μονάχα να παρασταθούμε στην Ανάσταση. Δεν χρειαζόταν νηστεία, δεν χρειαζόταν τίποτα. Ερχόμασταν το βράδυ της Αναστάσεως φορώντας τα καλά μας τα ρούχα, αφού έχουμε πλύνει, έχουμε καθαρίσει, έχουμε πεντακαθαρίσει το σπίτι μας, έχουμε φέρει τις γυναίκες να καθαρίσουν το σπίτι μας, έχουμε ετοιμαστεί λοιπόν, έχουμε κάνει και τα ψώνια μας για να ψήσουμε να κάνουμε, ερχόμαστε το βράδυ 11 ώρα εδώ με τη λαμπάδα μας, ανάβουμε, Χριστός Ανέστη, ανταλλάσσουμε και το φυλάκι μας και φεύγουμε. Αυτό είναι Ανάσταση. Άρα η Ανάσταση είναι κάτι το οποίο είναι θέμα ζωής, ύπαρξης. Περνώντας δηλαδή από τον θάνατο στη ζωή. Το ξέρετε. Λοιπόν, άρα η πορεία μας έχει έναν τόπο που ξεκινάμε και σε έναν τόπο που φτάνουμε. Έναν τρόπο ζωής που ξεκινάμε και σε έναν τρόπο ζωής που φτάνουμε. Ξεκινάμε δηλαδή από την αμαρτία μας, από τον τόπο, από την ζωή που κάνουμε. Είτε το συνειδητοποιούμε, είτε δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, σε έναν κόσμο όπου αμαρτάνουμε και πορευόμαστε για να φτάσουμε εκεί που είναι η αναμαρτησία, που είναι η κοινωνία μας με την ζωή. Αυτή είναι η πορεία μας. Και όταν το θέμα είναι υπαρξιακό, είναι βέβαια ότι εκεί που θα φτάσουμε είναι η σωτηρία. Δεν είναι ίσως, δεν είναι εάν, δεν είναι μπορεί. Είναι εκεί. Είναι δηλαδή, ξεκινάω ένα ταξίδι για να πάω από εδώ σε ένα πολύ μακρινό τόπο, κάποτε ήταν η Αυστραλία, Αμερική, όπου είναι τα παιδιά μου, ότι είναι τα εγγόνια μου, ότι είναι οι συγγενείς μου, και εγώ πορεύομαι όχι με τη λαχτάρα μήπως είναι εκεί, εάν, αλλά ότι είναι εκεί. Το καταλαβαίνουμε έτσι. Και αν κουραστούμε στην πορεία μέσα, βγάζουμε και μια φωτογραφία και λέμε, μα εκεί θα πάω τώρα, και παίρνω και μια δύναμη. Αυτά τα δύο πράγματα έχουμε υπόψη μας. Να δούμε λοιπόν τώρα στον κόσμο που βρισκόμαστε. Τον κόσμο που ζούμε, μέσα εκεί που υπάρχουμε κι εμείς. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την προς Γαλάτας επιστολή. Θα τη δούμε λοιπόν εκείνα τα δύο χωρία, τα δύο κομμάτια τα οποία επανειλημμένως σας τα έχω τονίσει. Θα τα δούμε λοιπόν. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος του 5ου κεφαλαίου, από το 19 στίχο και κάτω. Είναι δε φανερά τα έργα εις τα οποία παρασύρει τον άνθρωπο η διεφθαρμένη σαρκική φύση του, η διεφθαρμένη σαρκική φύση του ανθρώπου. Ποια είναι αυτή? Το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος. Το DNA μας μέσα έχει μολυνθεί με αυτή την φυσική σαρκική αμαρτωλή φύση. Και αυτά είναι τα έργα. Προσέξτε λοιπόν, κάπου εδώ πέρα μέσα, δεν νομίζω σε όλα, αλλά κάπου εδώ πέρα μέσα, σε πολλά μάλιστα, βρισκόμαστε όλοι μας. Είναι λοιπόν τα πονηρά έργα της αρχικής αυτής φύσης του ανθρώπου. Μοιχεία, πορνεία, ειδωλολατρεία. Μην περιμένετε να προσκυνήσουμε είδωλα τον Θεό, τον Δία, τον Άρη. Αλλά κάνουμε και εμείς τέτοιους θεούς. Θέλουμε έναν Άγιο που τον τάζουμε, τον βάζουμε ένα τάμα, τον λαδώνουμε για να μας κάνει το χατήρι. Επίσης, έχουμε τους ποδοσφαιριστές, έχουμε τις ομάδες, έχουμε τους τραγουδιστές, τους ηθοποιούς, είδωλα, ιδάλματα. Ιδωλολατρία λοιπόν, μαγεία, φλιτζάνι, καφετζούδες, ταρό, χαρτιά, αστρολογία, μέντιουμ. Έλα μωρέ, λέει, για πλάκα βλέπω. Δεν υπάρχει για πλάκα. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Η ακολασία και η μανία δια την απόλαυση της ειδονής. Οι εχθρότητες, οι αντιπάθειες, δεν χωνεύω κάποιον. Οι φιλονικίες, οι ζηλοφθονίες, οι θυμοί, οι διχόνιες, οι φατριασμοί που διαιρούν τους ανθρώπους σε κόμματα και μέσα στην Εκκλησία, η φόνη, η φθόνη, οι μέθες, λέγανε οι αρχαίοι, το πρώτο ποτηράκι είναι της χαράς, το δεύτερο του κεφιού, το τρίτο ποτηράκι είναι της παρέας, το τέταρτο είναι του γέλωτος. Γινόμαστε ρεζίλοι, για αυτή την περίπτωση μιλάει. Οι αιρέσεις που οδηγούν σε σχίσματα, οι άσωτες και οι άσυμνες διασκεδάσεις. Έκοψα, έχει κι άλλα. Διαβάστε τα. Και τα άλλα όμοια από αυτόν. για τα οποία σας προλέγω, όπως άλλοτε και κατά την πρώτη επίσκεψή μου, όταν σας κήρυξα το Ευαγγέλιο μου, σας είχα πει ότι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα και δεν μετανοούν για αυτά, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Προς Γαλάτες επιστολή. Προσέξτε εδώ όμως τι λέει. Αυτά λέει σας τα έχω πει. Και το λέω και τώρα, ότι όποιος ζει έτσι, δεν θα κληρονομήσει Βασιλεία των Ουρανών. Για όλα αυτά τα έχουμε ακούσει. Είναι κάποιος που δεν έχει ακούσει κάτι από αυτές τις αμαρτίες? Στα κηρύγματά μας, ειδικά στα ηθικολογικά, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο. Τα ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά σε πόσα από αυτά είμαστε? Και μας υπενθυμίζει ότι αυτά σας τα έχω πει. Δηλαδή τα έχουμε ακούσει. Δεν είναι κάτι καινούριο πρωτόγνωρο. Και ότι όποιος ζει σε αυτά, ξεκαθαρίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, δεν θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ποια είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Να τη Ανάσταση. Η μετοχή και η συμμετοχή στον Αναστάντα Κύριο. Άρα, ζώντας με αυτόν τον τρόπο της ζωής, αν όχι φυσικά για όλα, γιατί αποκλείεται να έχουμε κάνει όλα αυτά, αλλά κάποια όλοι τα έχουμε κάνει. Άρα λοιπόν, ζώντας έτσι και μένοντας έτσι, δεν έχει κληρονομία, τελείωσε. Έτσι μπήκαμε, έτσι βγήκαμε, συναισθηματικά, σωματικά και τίποτα παραπάνω. Δεν έχει Ανάσταση νεκρών, δεν έχει σωτηρία. Αυτά γενικά. Εγώ τώρα που βρίσκομαι. Καλά μας τα είπε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά δείτε τι λέει όμως στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, στίχο 15. Κυριευμένος και σκοτισμένος από το πάθος, δεν γνωρίζω καλά αυτό το κακό που κάνω. Γιατί δεν κάνω αυτό το οποίο εσωτερικά θέλω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ. Εδώ είμαστε όλοι νομίζω, έτσι. Όλοι μας, νομίζω μηδενός εξαιρουμένου, κάνουμε αυτά τα έργα, κάποια από αυτά που είπαμε, ενώ τα μισώ. Ενώ εσωτερικά δεν τα θέλω, αυτά κάνω. Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Πόσο μάλλον εμείς. Τώρα δε, δεν κάνω εγώ το κακό, αλλά προσέξτε. Ενώ δεν θέλω να κάνω το κακό, τώρα δεν το κάνω εγώ το κακό, αλλά η αμαρτία η οποία κατοικεί μέσα μου και με εξουσιάζει. Η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου και εξουσιάζει. Ποια είναι αυτή η αμαρτία? Το προπατορικό αμάρτημα. Παρένθεση, το δούμε παρακάτω. Ο Κύριος τι είναι? Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Άρα εγώ θέλω να είμαι καλός χριστιανός, δεν θέλω να λέω ψέματα, αλλά λέω ψέματα. Γιατί λέω ψέματα? Γιατί εξουσιάζομαι από την αμαρτία. Ποια είναι η αμαρτία? Η σαρκική μου φύση, το προπατορικό μου αμάρτημα. Εάν δε εγώ κάνω το κακό που στην πραγματικότητα δεν το θέλω, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, αυτό σημαίνει ότι δεν το πραγματοποιώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου και η οποία με έχει κάνει πλέον δούλο της. Αλλά είμαι δούλος της αμαρτίας. Γιατί αν ισχύει αυτό που είπε παραπάνω, ότι εγώ άλλα θέλω και άλλα κάνω και αυτό που κάνω το κάνει η αμαρτία μου, άρα εφόσον το κάνει πλέον η αμαρτία μου, τότε εγώ δεν είμαι ελεύθερος άνθρωπος, άρα είμαι σκλάβος της αμαρτίας μου. Δεσμά. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Βλέπω όμως να κυριαρχεί στα μέλη μου άλλος νόμος, η δύναμη της αμαρτίας, που αντιστρατεύεται και μάχεται όσα ο νους μου και η συνείδησή μου υποδεικνύουν ως σωστά και με υποδουλώνει στον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος κυριαρχεί στην αμαρτωλή ανθρώπινη μου φύση. Νόμος της αμαρτίας. Και στην αμαρτία υπάρχει νόμος. Θα το δούμε παρακάτω. Δυστυχισμένος και ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει και θα με γλιτώσει από το σώμα αυτό μέσα στο οποίο κυριαρχεί η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος, να η Ανάσταση του Κυρίου? Ποιος θα με ελευθερώσει? Τα καλά μου έργα? Η μετάνοιά μου? Η νηστεία μου? Ποιος θα με ελευθερώσει? Ευχαριστώ τον Θεό, ο οποίος με ελευθέρωσε και με έσωσε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ευχαριστώ τον Θεό. Ο Θεός με έσωσε. Ό,τι και να κάνω δεν σώζομαι. Ο Θεός λοιπόν με έσωσε. προς Ρωμαίους επιστολή, 7 κεφάλαιο στον 25 στίχο. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εγώ δουλεύω σε δύο κυρίους. Με το νου μου και τη συνείδησή μου δουλεύω στον νόμο του Θεού, με τα μέλη όμως της σάρκας μου δουλεύω στον νόμο της αμαρτίας. Είναι κανένας που δεν το έχει αυτό? Νομίζω ότι όλοι το έχουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται το τέλος της πορείας μας, που το βλέπουμε, που είναι, είπαμε, υπαρξιακό, γιατί αυτά που είπαμε παραπάνω νομίζω τα ζούμε όλοι μας, δεν είναι θεωρητικά. Όλοι μας εδώ μέσα βρισκόμαστε σωματικά. Άλλα θέλω και άλλα κάνω. Αυτοί οι οποίοι καταφέραν και νικήσαν τη σάρκα, καταφέραν και νικήσαν την επιθυμία, είναι αυτοί που βλέπουμε γύρω-γύρω με τα φωτοστέφανα και κάποιοι άλλοι που είναι εδώ με φωτοστέφανα, αλλά δεν τους παρουσιάζει ο Θεός για να μην πέσουν την υπερηφάνεια. Αυτοί το έχουν καταφέρει. Αλλά για εμάς που παλεύουμε ακόμα, έχουμε μέλλον. Λοιπόν, η δικαίωση έχει έρθει. Μας έχουν αποδείξει οι Άγιοι μας και οι σωσμένοι της Εκκλησίας μας. Και επανέρχομαι αυτό που είπα πιο μπροστά. Είδε ο αμνός του Θεού, όταν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος είδε τον Χριστό να έρχεται προς τον Ιορδάνη τον ποταμό για να βαπτιστεί, δίνει και λέει, να, αυτός είναι ο αμνός, το πρόβατο του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που παίρνει την αμαρτία του κόσμου. Στην προς Γαλάτας τώρα επιστολή, στο 3 κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός ημάς εξηγόρασε εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Ο Χριστός, λέει, μας εξαγόρασε εμάς από την κατάρα του νόμου. Ποιανού νόμου? Του νόμου της αμαρτίας. Γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Έγινε ο ίδιος κατάρα για μας. Ποια είναι αυτή η κατάρα? Δευτερονόμιο, στο 21ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στον 22 στίχο και 23. Δείτε τώρα τι λέει εδώ και θα καταλάβετε αμέσως τι έγινε το βράδυ, την ημέρα που σταύρωσαν τον Χριστό και μετά. Δείτε τι λέει ο νόμος. Αν κάποιος διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο. Εάν διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάζουν σε ξύλο, θα το δούμε παρακάτω, το σώμα του δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα, πρέπει οπωσδήποτε να το θάψετε την ίδια ημέρα για να μην μολύνετε την χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Όποιος κρέμεται είναι καταραμένος από τον Θεό. Να γιατί οι Εβραίοι τρέξαν και είπαν τον Πιλάτο, τον Πιλάτο, να κατεβάσουμε το σώμα, γιατί θα μολυθούμε, να πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας, δεν κάνει να φάμε, δεν κάνει αυτό. Γιατί? Γιατί όποιος το έκανε αυτό ήταν καταραμένος. Γιατί όμως ο Χριστός τώρα παίρνει την κατάρα του νόμου αυτού? Προσέξτε κάτι. Τι βλέπουμε? Εάν κάποιος διαπράξει κάποια αμαρτία που είναι προς θάνατο, ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Άρα το πρώτο που βλέπουμε εδώ είναι ότι δεν υπάρχει αμαρτία, αλλά καταδικάζεται εις θάνατο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ο Χριστός έγινε μια παροδία δίκης, μια δίκη η οποία δεν ευσταθούσε με τίποτε, ακόμη και ο Πιλάτος, ο σκληρός αυτός ο άνθρωπος, ο άδικος, ο συμφεράκιας, ο οποίος κοίταζε μόνο το συμφέρον του, και αυτός έλεγε αθώος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μια δίκη παροδία. Άρα ούτε αμαρτωλός ήτανε, ούτε δικάστηκε. Τι έγινε όμως? Σταυρώθηκε αναμάρτητος, χωρίς να είναι νόμιμη δίκη. Πέθανε πάνω στο σταυρό, βασικό αυτό, αλλά δεν έμεινε άταφος ο Χριστός για να μην μολυνθεί ο Ισραήλ και κατ' επέκταση όλοι εμείς. Αλλά τι έκανε? Γιατί λέει είναι καταραμένος, αυτός που είναι κρεμασμένος πάνω στο σταυρό είναι, λέει, καταραμένος από τον Θεό. Ποιος ήταν πάνω στο σταυρό κρεμασμένος? Ο Χριστός. Τι ήταν ο Χριστός? Αναμάρτητος. Πώς καταδικάστηκε? Με μια παροδία δίκης. Πέθανε και με αυτή την αναμαρτησία του, με όλη αυτή τη ζωή, να γιατί λέμε ότι ο Χριστός εξηγόρασε μας εκ της κατάρας του νόμου, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς. ένα τροπάριο που το διαβάζουν μέσα στην προσκομιδή και το ξέρετε, το ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός παίρνει την κατάρα επάνω του. Εξηγόρασες εμάς, μας αγόρασε. Από ποιον μας αγόρασε? Υπάρχει κάποιος εισάξιος με τον Θεό που να μπορεί να καθίσει απέναντι από τον Θεό και να πει ίσως προς ίσως, ξέρεις εγώ σου δίνω αυτό, σύ δώσ' μου αυτό, όταν όλα είναι υπό την εξουσία του Θεού? Από ποιον εξηγόρασε? Από κανένα. Μόνος του λοιπόν ο Χριστός, οικειοθελώς μπήκε μέσα και με το αίμα του λοιπόν αυτό τελείωσε αυτή τη νομική διάταξη, αυτή την κατάρα του νόμου. Τώρα γιατί τέθηκε είναι άλλο θέμα, δεν είναι το παρόντος. Το καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η κατάρα του νόμου και ποιος είναι ο νόμος της αμαρτίας? Να λοιπόν η οριστική δικαίωση, γιατί δεν είναι μονάχα λόγια θεωρητικά, αλλά είναι στην πράξη. Τα αφήνουμε γιατί έγινε αυτή η κατάρα, γιατί και γιατί είμαι, γιατί σήμερα μιλάμε για τον Τίμιο Σταυρό και πόσο σε καθέναν από εμάς είναι ξεκούραση αυτός ο Σταυρός. Λοιπόν, τι ήταν ο Σταυρός την εποχή εκείνη? Από αρχαιοτά των χρόνων, άμα πείτε και διαβάστε λίγο και μέσα στο ίντερνετ την πορεία, ήταν ένα ξύλο, μετά το ξύλο αυτό έγινε ένα ταφ για να κρέμεται επάνω και στη συνέχεια έγινε και μια προέκταση προς τα επάνω για να βάλουν την ταμπέλα αυτού του οποίου είναι καταδικασμένος, για ποιο λόγο είναι καταδικασμένος. Έτσι από το ξύλο, από το παλούκομα δηλαδή, φτάσαμε στο Σταυρό. Φτάσαμε στο Σταυρό. Και αυτό ήταν στην αρχαιότητα ό,τι πιο χειρότερο, ό,τι πιο επώδυνο και ό,τι πιο εξευτελιστικό υπήρχε. Τους βάζανε πάνω στο Σταυρό, τους αφήνανε έτσι και πεθαίνανε μετά από ημέρες. Τους τρώγαν τα ζωντανούς τα κοράκια, πεθαίναν από τους πόνους, πεθαίναν από τη δίψα, πεθαίναν ξεφτελισμένοι. Προσέξτε το αυτό. Ο Χριστός λοιπόν αναβαίνει κατακριουργημένος από το μαστίγωμα. 39 μαστιγώσεις έφαγε. Αυτή ήταν η τιμωρία. Σας είπα και άλλη φορά και δεν ξέρω να το θυμάστε ότι 40 ήταν κανονικά τα μαστιγώματα που ρίχνανε οι Εβραίοι τότε, οι Ρωμαίοι. Αλλά επειδή μπορείς να κάνω λάθος και ήταν οριακά το να πεθάνει κανείς, κάνανε 39, όχι 40. Μήπως κάνα λάθος το μέτρημα. Κατακρεουργημένος λοιπόν ο Χριστός. Προσέξτε το αυτό. Τσακισμένος. Είχε ραβδώσεις, είχε σιδεράκια, είχε γκάντζους, είχε πάρα πολλά. Άμα δείτε σε φωτογραφίες τα όργανα της μαστιγώσεως στην εποχή εκείνη, είναι τρομακτικό. Αλλά το τονίζω και το ξανατονίζω για να δείτε. Τι τράβηξε ο Χριστός? Ανέβηκε στο Σταυρό επάνω. Το βάλανε λοιπόν εδώ, καρφί, όχι εδώ που φαίνεται, γιατί εδώ σκίζεται η παλάμη. Εδώ, για να μην σκιστεί η παλάμη. Και εδώ περνάει ένα κεντρικό νεύρο, το οποίο όταν ακουμπάει επάνω πονάει, τρίζει. Είναι πόνος, όχι αστεία. Αυτός ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Εδώ σταυρώθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός εκεί πέρα πάνω. Γιατί? Για να πάρει την κατάρα του νόμου, ο αίρον την αμαρτία του νόμου. Λέει ο Απόστολος Φίλιππος, ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή, «Εταπείνωσε αυτόν, λέει, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού». Αδιανόητο την εποχή εκείνη. Ο Σταυρός άρχισε να αποκτάει την μορφή που έχει σήμερα από τον Μέγα Κωνσταντίνο και ύστερα, από το εν τούτο Νίκα και ύστερα. Και λέει ο ληστής που ήταν δεξιά και αριστερά από το Χριστό, δύο ληστές, έτσι. Ο ένας κορόιδευε, ο άλλος λέει, καλά δεν τρέπεσαι, λέει, δεν φοβάσαι τον Θεό. Προσέξτε αυτό που λέει. Αφοράει εμένα, αφοράει τον κάθε ένα από εσάς. Εάν θέλουμε δηλαδή και εμείς να δούμε τον Χριστό που έτσι σταυρώθηκε για μένα, για να πάρει την αμαρτία μου, να με πάρει εμένα από αυτόν τον κόσμο, την φυσική ψυχή, από την φυσική μου αμαρτωλή ζωή. Και λέει, καλά λέει, δεν φοβάσαι τον Θεό. Και εμείς λέει, δικαίως τιμωρούμεθα, διότι απολαμβάνουμε άξια εκείνο που πράξαμε. Αυτός όμως κανέναν άτοπο δεν έπραξε. Εγώ λοιπόν δικαίως ταλαιπωρούμε, γιατί έχω εσένα που με στεναχωρείς, έχω εσένα που με βασανίζεις. Έχω εσένα τον ταλαιπωρημένο που θα τα δούμε και λίγο παρακάτω αυτά. Εγώ δικαίως ταλαιπωρούμαι. Γιατί ζω αυτή την αμαρτωλή ζωή. Γιατί αυτή είναι η φύση μου η αμαρτωλή. Ο Χριστός όμως που είναι πάνω στο Σταυρό, με όλα αυτά που είπαμε, για μένα είναι πάνω. Λοιπόν, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, μεταφέρει το Λόγο του Χριστού, προσέξτε. Αυτό έχει όνομα. Πάτερ Νικόλαε, κυρία Μαρία, κυρία Ελένη, Κώστα Γιάννη, ελάτε προσωπικά στον καθένα μας. Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και να σηκώσει τον σταυρόν του κάθε ημέρα και ας έρθει να με ακολουθήσει. Το κάλεσμα προσωπικά. Ακούσαμε λοιπόν τι είναι σταυρός. Είδαμε τι έπαθε ο Χριστός. Όχι θεωρητικά μονάχα. Υποτίθεται ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία γιατί πιστεύουμε. Ο καθένας λοιπόν από εμάς καλείται να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Όποιος θέλει όμως. Προσέξτε. Εμείς μπήκαμε μέσα σε αυτή την πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Δεν μας έβαλε κανείς με το ζόρι. Εάν όμως μπήκαμε μόνο σωματικά να στερηθούμε φαγητό, έρχομαι στην αρχή αυτά που είπα τώρα. Αυτό κάνουν και κάποιοι που είναι vegan, δεν τρώνε κρέας. Κάποιοι νηστεύουν ακόμα πιο αυστηρά από εμάς, γιατί έχουν ζάχαρο. Και δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο. Αν μπήκαμε μόναχα για νηστεία, δεν μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού. Γιατί, θα το δούμε τώρα αμέσως. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας επιστολή, εκεί που είπαμε είμαστε στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος, 24 στίχο. «Η δε του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν συν τις επιθυμίες και τα πάθη αυτού». Αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, στη μετάφραση, εγώ λοιπόν που λέω ότι είμαι χριστιανός, εσύ που λες ότι είσαι χριστιανός και που είσαι μέσα στην Εκκλησία και που πορεύεσαι τη Μεγάλη Σαρακοστή και που λες ότι νηστεύεις και που λες ότι δίνεις ελεημοσύνη και που λες ότι εξομολογείσαι, εσύ που εκκλησιάζεσαι, εσύ που μεταλαμβάνεις, εσύ, εγώ δηλαδή, τη σάρκα μου θα σταυρώσω. Ποια είναι η σάρκα μου? Αυτά που είπα στην αρχή. Καρπί της σαρκός. Μοιχεία, πορνεία, κλέψιμο, ψέμα, μεθύσια, όλα αυτά. Αυτή είναι η σάρκα μου. Και αυτή καλούμε να τη σταυρώσω. Τι σημαίνει σταύρωση? Σημαίνει πόνος, σημαίνει μαστίγωμα, σημαίνει επάνω στο σταυρό εξευτελισμένος, γυμνός, πεινασμένος, διψαγμένος. Τα πάντα. Αυτό σημαίνει σταύρωση. Και τι καλούμε να σταυρώσω λοιπόν? Τα πάθη μου και τις επιθυμίες μου. Ποια είναι τα πάθη μου? Είμαι ψεύτης. Πάθος. Είμαι ζηλιάρης. Είμαι εγωιστής. Είμαι υπερήφανος. Είμαι. Και επιθυμώ να ξεχωρίζω. Επιθυμώ αυτό, επιθυμώ εκείνο. Θα ήθελα λοιπόν η γειτόνισσά μου να μην τεινάζει από πάνω το χαλί, να μην κάνει θόρυβο δίπλα, θα ήθελα στην πιλωτή να ήταν έτσι, θα ήθελα ο αδερφός μου να μου συμπεριφέρεται έτσι, θα ήθελα η γυναίκα μου, ο άντρας μου να μου κάνει αυτό, επιθυμώ, θέλω. Λοιπόν αυτά θέλει σταύρωμα. Το καταλάβατε? Να ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού. Να γιατί καλούμε και εγώ αν θέλω να λέγομαι χριστιανός ή δεν μη κοροδεύω τον εαυτό μου. Και ο Θεός σου μικτηρίζεται, ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Άρα οφείλω να σταυρώσω την σάρκα μου, όχι αυτήνα, το σαρκικό μου φρόνημα, τις επιθυμίες μου δηλαδή και τα πάθη μου. Διαβάστε ξανά ποιες είναι οι επιθυμίες και ποια είναι τα πάθη μου. Δύσκολο έτσι? Το καταλαβαίνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σε μια επιστολή που έχει, στη δεύτερη επιστολή του Τιμόθεου, εσύ λέει λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Χριστού. Κακοπάθεια είναι. Σταύρωση είναι. Αλλά εσύ όμως που λες ότι είσαι χριστιανός και δίνω το δάχτυλό μου έτσι, εσύ λοιπόν που λες ότι είσαι έτσι, κακοπάθησον. Δείξε λοιπόν εσύ ότι όντως είσαι χριστιανός, ότι όντως αγωνίζεσαι, ότι όντως θέλεις να φτάσεις στην Ανάσταση. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος κάπου αλλού στην προς Κορινθίους επιστολή. Εμείς όμως, λέει, κηρύττουμε Χριστό και Χριστό σταυρωμένο. Αυτός είναι χριστιανός, ο σταυρωμένος χριστιανός. Γιατί όμως, τι είναι όμως ο σταυρός του Χριστού? Για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, για τους Έλληνες είναι μορία, χαζομάρα. Τώρα ένας Θεός να κάνει αυτό? Για μας τους χριστιανούς όμως είναι τιμή μας και καμάρι μας. Σε αυτούς όμως ο οποίος ο Θεός έχει καλέσει στη σωτηρία, λοιπόν, είτε είναι Ιουδαίος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι κίτρινος, να και ο ρατσισμός μας μπαίνει στη μέση, ο σταυρός είναι η δύναμή μας, είναι η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού. Προσέξτε, αυτά που καλούμε να κάνω, θα τα κάνω όχι μόνος μου. Γιατί είναι η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού, η οποία είναι μπροστά και εγώ ακολουθώ. Αρκεί να βάλω μπροστά τον σταυρό και να ξεκινήσω. Και δεν θα καθιστώ για τον σταυρό. Θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή, στο ίδιο κεφάλαιο που σας έχω πει παρακάτω τώρα. Μη γέννητο ποτέ εγώ να καθιστώ για τίποτε άλλο. Καύχημα, προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ναυάγησε, ο οποίος μαστιγώθηκε, ο οποίος φυλακίστηκε. Και λέει, αν είναι δυνατόν ποτέ εγώ να καυχηθώ για τίποτα άλλο παρά μόνο για το σταυρό. Και ότι ο Χριστός έλαβε για μένα δούλου μορφή και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου. Γι' αυτό θα καυχηθώ. Μόνο καύχημά μου είναι ο Κύριος, είναι του Κυρίου σταυρικός θάνατος. Με την πίστη δε στον θάνατον αυτό έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ως προς τον κόσμο, προς εμέ ο κόσμος. Αλλά κι εγώ έχω νεκρωθεί ως προς τον κόσμο. Προσέξτε, λέει εδώ. Με την πίστη δε στον θάνατο, στου Χριστού και στην Ανάσταση, στο Σταυρό δηλαδή, έχει χάσει μέσα μου η δύναμη της αμαρτίας, η δύναμη του κόσμου. Με την πίστη στο Σταυρό, από εκεί παίρνω. Άρα, έχω νεκρωθεί προς τον κόσμο. Ο Σταυρός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μας νεκρώνει από την αμαρτία. Άρα, καλούμαστε λοιπόν τώρα εμείς, εάν θέλουμε να αγωνιστούμε, προσέξτε τι κάνουμε το λάθος μας όλοι μας. Λέμε ότι δεν μπορώ να νηστέψω παραπάνω. Δεν μπορώ τον αδελφό μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, έχω τη μητέρα μου η οποία είναι κατάκητη και την περιποιούμε τόσο καιρό και είμαι κουραστεί, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τον αφεντικό μου που είναι έτσι, δεν μπορώ τον υπάλληλό μου, δεν μπορώ τη γυναίκα μου, δεν μπορώ τα παιδιά μου, δεν μπορώ. Εδώ αγνοούμε δύο πράγματα. Πρώτον, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία αντιλάβαμε την ημέρα που βαπτιστήκαμε. Και δεύτερον, την δύναμη του Σταυρού. Και νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Και νομίζουμε ότι αν ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, επειδή είμαι κουρασμένος ήδη, δεν μπορώ. Έρχεται όμως ο Σταυρός του Χριστού, γιατί έχει μια δύναμη, εκτός αν είναι ψέματα όλα αυτά. Γιατί αν είναι ψέματα, τζάμπα βρισκόμαστε εδώ. Αλλά αν είναι αλήθεια, έχει μια δύναμη ο Σταυρός, την οποία εγώ την κλείνω τη δύναμη αυτή και τη βάζω μπροστά το εγώ μου. Μπαίνω μπροστά από το Σταυρό και λέω δεν μπορώ. Αλλά αν μπω πίσω από το Σταυρό και βλέπω το αίμα του Χριστού και βλέπω ότι αυτός που κατακρεουργήθηκε, που κρεμάστηκε, που αδικήθηκε, αναστήθηκε, άρα και εγώ προχωράω. Πώς? Η χάρη του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία την αγνώ. Και ξέρετε, για να τελειώσω κιόλας, και δεν θα τελειώσω αν δεν τα πω σήμερα όλα, γιατί κάθε φορά το κόβω. Λοιπόν, λέει το Ευαγγέλιο μέσα ότι ο Χριστός εμφανίζεται και σήμερα εν εταίρα μορφή, με μια διαφορετική μορφή. Διαβάζουμε στο Ευαγγελιστή Μάρκο. Έπειτα από αυτά φανερώθηκε με άλλη μορφή, ενετέρα μορφή, ο Χριστός. Από εκείνη που είχε πριν σταυρωθεί σε δύο από αυτούς που επαρτούσαν στο χωράφι, ο δρόμος προς τους Εμαούς. Θυμάστε το Ευαγγέλιο. Προχωράνε λοιπόν δύο άνθρωποι, ο Κλεόπας και ο Λουκάς, έρχεται ο Χριστός δίπλα τους και δεν τον αναγνωρίζουν. Τον νομίζουν είναι κάποιος. Και αρχίζουν τη συζήτηση. Και στο τέλος ανοίχτηκαν τα μάτια τους και έγινε άφαντος ο Χριστός. Δηλαδή, είχαν έναν περαστικό, δηλαδή ξεκινάω εγώ να πάω μια εκδρομή και κάθε δίπλα μου κάποιος, ο οποίος κάποιος, άντε αν είναι και κάποιος καλός, ωραία, άμα και ένας ενοχλητικός, ένας ο οποίος μυρίζει, ξέρω εγώ αν είναι ο Χριστός. Ή του γυρίζω την πλάτη, ή σηκώνομαι και φεύγω. Επίσης, θυμηθείτε λίγο ότι μετά την Ανάσταση ψαρεύαν οι μαθητές του Χριστού και έρχεται ο Χριστός, λέει, στην παραλία, ήταν κοντά του η βάρκα, δεν το κατάλαβαν όμως, και λέει, έχετε κάτι να φάμε. Λέει, δεν έχουμε, ρίξτε, λέει, από εκεί και ρίχνουνε. Και όταν πιάνουν ψάρια, τότε ο Ιωάννης θυμήθηκε το θαύμα που είχε κάνει η ζωή ο Χριστός και λέει τον Πέτρο, ο Κύριος είναι. Μέχρι τότε ο Πέτρος αγρόνι γόραζε. Αλλά μόλις κατάλαβε ότι ήταν ο Χριστός, πήδηξε μέσα στη θάλασσα και ήρθε μπροστά. Και είδαν τον Χριστό να κάνει να ψήνει, λέει, ένα ψάρι, κανένας δεν τολμούσε να τον ρωτήσει, εσύ ποιος είσαι, γιατί κατάλαβαν, όχι είδανε, κατάλαβαν, δηλαδή δεν είδαν τον Χριστό, αλλά κατάλαβαν ότι αυτός ο ξένος, αυτός ο άγνωστος, είναι ο Χριστός, με μια άλλη μορφή. Πάρα πολλά παραδείγματα, μην πάω τον χρόνο, ο Άγιος Χριστοφόρος πήρε ένα παιδάκι και ήταν ο Χριστός. Άρα λοιπόν, εγώ, εσύ, ο καθένας μας, μάλλον, λέει ο Απόστολος Θωμάς, Κύριε, λέει, για την πληγή εκεί, άμα δεν δω, δεν πιστέψω, και λέει ο Χριστός, μακάριος, λέει, αυτός ο οποίος δεν θα με δει και θα με πιστέψει. Δηλαδή, έχω δίπλα μου έναν που βρωμάει, έναν που ζητιανεύει, έναν λέτσο κυριολεκτικά, να καταλαβαινόμαστε, και εγώ δεν ξέρω τι, έχω το αφεντικό μου, άστο να πάει, έχω τη γειτόνισσά μου, άστινα και αυτίνα, έχω τον σύντροφό μου, όπω χάλια είναι, τούτο, τέτοιο είναι. Αν λοιπόν εκεί βρίσκεται ο Χριστός, θυμηθείτε πώς γίνεται η καταγγελία της Δευτέρας Παρουσίας. Ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Πότε, Κύριε, ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς τους άσημους, το κάνετε σε μένα. Να λοιπόν ξεκάθαρα, να λοιπόν ξεκάθαρα ποιος είναι ο διπλανός μου. Και ερχόμαστε εκεί που ξεκινήσαμε και το ταξίδι μας για να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Μόνοι μας δεν σωνόμαστε. Μας σώζει ο διπλανός μας. Άρα, εάν εγώ ζω μια τέτοια ζωή και έχω κουραστεί από τον γειτονά μου, έχω κουραστεί, αλλά αυτό έχει γίνει γιατί δεν ζω εν Χριστώ. Γιατί ζω μονάχα για νημενιστία. Ζω συναισθηματικά. Γι' αυτό και κουράστηκα. Γι' αυτό δεν με βοηθάει ο Σταυρός. Αλλά τι, αν όμως βρίσκομαι σε μετάνοια και αν έχω συνείδηση, αν έχω συνείδηση ότι εγώ είμαι πίσω από τον Σταυρό και εδώ τον Σταυρό επάνω, ποιος μπορεί να πει ότι εγώ αυτό που τραβάω από τον διπλανό μου, από σένα, από τον άλλον, από τον σύντροφό μου, από τα παιδιά μου, ποιος μπορεί να πει ότι εγώ αυτό που τραβάω είναι ανώτερο από αυτό που τραβάει ο Χριστός. Και εγώ δικαία το τραβάω αυτό. Γιατί όλοι μας έχουμε λερωμένη την ποδιά μας. Όλοι μας. Μπροστά στο Σταυρό λοιπόν, τι λέτε λοιπόν, όταν γίνει αυτή η αντιπαράθεση με τον Χριστό, τι θα μου δώσει εμένα ο Χριστός? Εγωισμός, τότε είμαι μπροστά από το Σταυρό, δεν σε έχω ανάγκη Σταυρέ μου. Αν είμαι πίσω από το Σταυρό, τότε να δείτε πώς μαλακώνει η καρδούλα. Και λες, τι να πω κι εγώ με αυτά που έκανε ο Χριστός. Δεν τολμάω να μιλήσω. Να γιατί ξεκουραζόμαστε μπροστά στο Σταυρό. Να γιατί σε αυτήν την περίοδο ο Σταυρός ανεβαίνει για υπαρξιακό λόγο. Γιατί με πολεμάει και ο διάβολος. Και αυτό που μου βάζει ο διάβολος και μου πιπιλίζει, προσέξτε ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Γιατί αν εγώ μαλώσω με σένα τον γειτονά μου, τον αδελφό μου, όλα αυτά που είπαμε, εάν εγώ μείνω στο πάθος και στην επιθυμία μου, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, όλοι αυτοί που κάνουν αυτά δεν θα δουν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα με πολεμάει ο διάβολος, όχι στο φαγητό. Είπαμε, αυτοί που έχουν ζάχαρο είναι ακόμα πιο αυστηροί. Ούτε στο κρέας, ούτε στο συναίσθημα. Με πολεμάει στην ύπαρξή μου. Δεν θα σωθείς. Αφού κάνεις αμαρτίες και εντοπίζω μονάχα, αχ, βρίζω και καλά κάνω και βρίζω στο κάτω-κάτω, αυτή είναι η φύση μου. Αλλά και κοιτάξω το Σταυρό. Όταν το κοιτάξω, λέω, Θεέ μου, υπάρχει Ανάσταση. Άρα η ξεκούραση είναι υπαρξιακή. Αν το καταλάβετε, προσπάθησα να το αναλύσω, θα γίνει πιο πολύ. Παραπάνω δεν μπόρεσα να το αναλύσω. Αυτή είναι η ξεκούραση την οποία μας δίδει ο Σταυρός και τον βάζει η Εκκλησία στο κέντρο ακριβώς, για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε, για να φτάσουμε στο τέλος, το οποίο τέλος είναι προδιαγραμμένο, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, γιατί προσκυνήσαμε την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος και ευωδίαζε. Ορίστε, ο καθένας έχει ένα προσωπικό βίωμα, υπαρξιακό βίωμα στην κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Αφού λοιπόν η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος ευωδιάζει, άρα υπάρχει Ανάσταση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αμφιβολία. Μέχρι εδώ. Απορία, ερώτηση, καμία. Σαράντα λεπτά. Επομένως είπα ότι θα τα πω και... Δεν είναι δύσκολο, προσέξτε κάτι, είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο, ξέρετε ποιο είναι? Να το συνειδητοποιήσουμε. Σας έχω πει πέρσι, πρόπερς, δεν θυμάμαι. Πρώτα είναι η γνώση. Τώρα μάθαμε κάτι. Εάν δεν το είχατε συνειδητοποιήσει, μάθατε κάτι. Τι είναι η κατάρα του νόμου, τι είναι ο Χριστός, τι είναι ο Σταυρός, ποια είναι οι αμαρτίες του σώματος και ποια είναι η πορεία της Αναστάσεως. Το μάθαμε. Η πορεία μας τώρα είναι ότι σιγά 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 αυτά, όχι να τα μάθουμε κυκλοπαιδικά, να αρχίσουμε να τα βιώνουμε. Και εδώ έρχεται η Θεία Κοινωνία, ώστε γενέθλιες μεταλαμβάνωση, εις νύψη ψυχής, εις άφεση ματιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις παρησία την προσέ, η Θεία Κοινωνία θα μας τα μάθει αυτά. Εάν δεν κοινωνούμε, δεν μπορούμε να έχουμε πρόοδο. Τελείωσε. Εάν ένα μωρό δεν πάει στο σχολείο, δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν θα μάθει ποτέ γράμματα. Αυτό λοιπόν μας το μαθαίνει η Θεία Κοινωνία, ο Θεός, ο Χριστός. Αυτό λέω συνέχεια. Ο Χριστός πάει μπροστά, ο Χριστός μας φωτίζει, ο Χριστός μας δίνει δύναμη. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, μη με ρευνάτε τι θα πείτε, τι σκέφτεστε. Εγώ θα σας δώσω εκείνη την ώρα δύναμη να μιλάτε μπροστά σε αυτούς που σας διώκουν. Εγώ θα σας δώσω δύναμη. Βάζω μπροστά τον Χριστό τον Σταυρό. Εύκολο είναι, αρκεί να βρούμε τον δρόμο μας. Και ο δρόμος μας δεν βρίσκεται μέσα στα πάθη, αλλά βρίσκεται μέσα στη Σταύρωση. Καμία ερώτηση, έτσι? Πρώτα ο Θεός, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε μια τελευταία ομιλία πριν το Πάσχα. Αν όχι, τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.